Eta pasatu, gauzatu dire, osasuna, osotasunean baitako saio guztiak. Otsaileko hilabeteak hartu dituenak hain zuzen. Ba guztire, lau saio izan dire, Elizondo Karizkunenea kulturretxean. Honen antolatzailea, osasuna, osotasuna izan da. Eta parteide batekin, Asmentartan, Mikel Altzuartekin izan ginen. Gaurkoan, ba, saio bakoitzari balorazio edo laburpen txiki bat eskatuko diogu Mikelei. Eskatu eta eskaini ere ineindako ondorengo solasaldian gurekin izanen baite. Ez dala, Mikel, egunon?
Ba, baita zuri ere.
Ba, alaxen, pasatu dire, otsailan izan dire guztire lau saio. Bueno, zer erraten aldugu edo, ba, ze balorazio egin daiteke eta guztionen ondotik ze ondorio atra daiteke zeren izlariak, ponentiak, zegokion gaian adituak izan dire, hori alde batetik, eta publikoaren erantzunaren nolako izan da, publikoa nola hurbildu da Arezkunenea kulturetxera, ze informazio, ze gozez, edo egarriz, edo zerraten aldiego entzulei?
Bai, bueno, otsailan burutu alizan dugu, ez? Alde hortatik, konten gaude, zeren, bueno, egoera gainetik ezartzen den bezala, ba, horlako gauzak egiteko ez dira garaio berenak, eta jende hor biltzeko, ba, igual ez dira garaio berenak. Baina, bueno, konten gara alde batetik, egin analizan dugu arazori gabe, torri dira, konbidatu genituen pertsona horiek, erran behar dugu musutruk torri direla, gaurko garaietan ikusten dugu nola badagoen jendea gauzak egiten dituena ez diruaren gatik, ez? Baizik eta sinesten dituen gauzen gatik, eta inoltzen zailako bere ezagutza partekatu behar duela, ez? Aldortatik eskertua gaude beraiekin, beraiek ere konten gandira bastandik, ez? Aukera dutelako beren ahotsa ezagutarazteko eta zoritxarrez edabidetan ez da hori gertatzen, eta alde horretik, ongi, gero, jendearen erantzuna, ba, ona izan da, ez dugu erran biharre demaseko izan denik, ez? Lehenbiziko jardunaldian bai jendea uniz etorri zela, ez? Lehenbiziko emanaldi Arturo Ginuesa xertuatu zer horretara, eta hor bai jendea uniz, gero bertze gainerakotan, behar bada jende gutisa. Erran biharra ere bai, ez dela bastandi bakarrik etorri, hau da, gaur egun sare sozialak eta internet bidez edapena, dozein antolakuntzaren edapena ere muak zabaltzen ditu, baina, bueno, guk batzaren antolatu genuen, ba, bueno, batzan bidazoari begira, ez? Eta bai etorri dela jendea, ba, bueno, ba, kanpotik ere bai, bertakoak ere bai, eta, bueno, egon garenak, nik uste dut, aditu dutela bertze hauz bat, bertze ikuspuntu bat, eta osasunari osotasuna emateko aukera izan dugula, ez? Orduan, balorazioa ona da, eta itzinez begira, ba, bueno, ikusiko dugu, jende bat horra gertu zena, goera honetan ere, kezkatua dago, iduritzen zaigu zerbait egin behar dela, segitu behar dela, ezin garela lo gelditu, eta saiatu behar garela gure uste zer gertatzen ari den zabaltzen eta konpartitzen, ez? Hori da hartu genuen enpresioa eta zertara gertu zen jende batek ere ba ikusten zuen behar zela topaleku bat ba gertatzen ari dena aztertzeko eta libreki ba gauzak egiten joateko. Hori da pixka bat eman duen emaitza, ez?
Bai, lehendabizikoa eta aipatu duzu jende gehien enbildu zuen itzaldi Arturo Binuesa medikoaren izan zen, xertu azuzi horrezara. Moiz-motxean, ba, zer erraten aldiu, zertan azkenian labur-labur eginez, zertan oinarritu zen itzaldi hoi?
Bueno, ba, itzaldia laburtu nahi balin baduzu, azkenean ikasi ez duguna, txikitatik ikasi beharko genuena da, gure gorputza ezagutzen, gure osasuna zer den, eta hori ikasi ez dugunez, erakutsi ez dakutenez, errandakute, ba, gaixotasuna duzunean hor daukazula medikua eta hor dituzula botikak sendatzeko, eh? Ta zirkulu hortan, ba, kultura bat nagusitu da, eta da, gaixotasunaren kultura eta eta farmaziarena, eh? Mm-hmm. Baina, osasuna gure gorputza ezagutzen balin badugu, eta nola funtzionatzen balin badugu, bortz, ikusten dugu, ba, gure gorputzaren osasuna dagola, ba, gure likaduraren eta arnazten dugunaren baitan, ez? Eta gaixotasunak ez direla, ba, desoreka hoien agertzen nabaitik, ez? Orden, gure sistema immunitarioa indartzeko, hain zuzen ere, baditugu baliabidea unik, vitaminak eta minerala direla, eta parametro horietan ongi hiltzen balin bagara, gure sistema immunitarioare, gure gorputza, fuerte honen da, eta orduan, patogenoei beldurra baino, azkenean eduki behar duguna da, gure gorputza indartzu, eta gure gorputza sano balin badago, ongi elikatzen balin bagara, arnasa ongi hartzen balin badugu, eta ariketa egiten balin badugu, ba, gainerakoak erreixago gendituko ditugu. Eta, bueno, azkenean, hortan sakontze izan zen.
Bai.
Zagite, lehenbiziko horregatik, horregatikan ezten da, asertoriko berena, inoiz izan enduzen asertoriko berena, zuze horrezarela. Eta gero emozioak eta kontrol mentala. Hori importantea da, emozioak, ez gara dago kotxe bat, gure burmuinak funtzionatzen du, bat egiten du gorputzaren bertze atalekin, eta gure zerebro nagusia buruan dago, bihotzean badugu beste zerebro bat, ertzetan badugu beste zerebro bat, eta hor badago ikeragarrizko interkonexioak, eta azkenean ba, gure bizimoduak, gure egoera emozionalak eragiten du baita ere gure osasunean. Hor eman zen osotasun ikuspegi bat, eta pixko bat adidazi zitzaigun, ba, oinarriak horre behar duela. Eta, bueno, hoxe zen lehenbiziko
bai.
Hola, jaburtu eta bitzetan, nire ustez, igual, bat ziren gauza gehiago, baina, bueno, jaburtzen dugunean hori da.
Ba, bai. Gero etorri zen Asier Galán.
Bai, Asier Galán era ja etxen hainbertze jende etorri. Ja, claro, bere emanaldia teknikoagoa zen, baina, bueno, ba, entzuna izuenak ikusi zen, sarri ertzate maitikute, ez? Begira, ba, birologo honek edo mikrobiologo honek edo biokimiko honek zer erraten digun, ez? Kasu honetan, ba, zalantzan jarri zuen, erabiltzen aitzen diagnostiko sistema, ez? PCR-etan oinarrituz eta zalantzan jarri zuen, ba, nola virusaren teoria bera, ez? Eta gaixotasunaren teoria bera, eta bere ikuspegi eman zuen, claro, persona hau, 25 urte baino gehiago eman du ikerketan, eta Europan zehar, eta biologia molekularrean, doktorea da, orduan, bere ezagutzaren ikuspuntutik, esaten genuen, nola erabil daitekeen sistema bat, ba, ez zena bat ere fidegarria. Eta, bueno, ez dago Asier Galánek bakarrik eraten, PCR-ekin lan egin duten, hauniz personak, baditugu bastan ere, PCR-ak egiten aritu direnak beren ikerketetan eta beren estotan, eta harrituta dauden nola erabiltzen ari diran PCR-ak diagnostiko egiten. Uh-huh. Hori izan zen, teknikoago, behar bada, klaro, gaian hainbertze jarria ez dagunaren dako, ba, ies egiten aldizio, hauniz kontzeptu, baina bera saiatu zen, ba, bueno, lotzen hori, pues pixka zalantzan jartzen gaur eguneko medikuntzaren zientziak erabiltzen dituen tresnak eta erabiltzen dituen oinarriak, eh?
Uh-huh.
Eta horregatik diagnostikoaren aldetik izan zen pixka bat esaten da gutena amen ahola da eta honetan sinetsi behar dugu, ba, azkenean ez dela hola. Bai.
Etorri zen Ekane Jurado, ekonomilaria, gaurko egoeraren gakoak, zeinek ba motxean balimedaren, Mikel, zer erraten aldu honen inguruan?
Bai, bueno, Ekane Jurado liburu ireki bada, bere ezagutza da ikaragarria, hainbat arlotan, eta horrek ikuspegia orokorrago izatea eta sakunago izatea ekartzen du, Eta lehenbizikoan adirazi zigun, ba, bueno, zer den, gertatzen ari, zer fasetan gauden. Eta fasea honetan ematen du, ungizate estatua desagertzeko laugarren fasea dela, eta horrela ulertzen aldirela gertatzen ari diren gauza guztiak, eta gero horri buelta emateko ba, sartu zen psikologia arlora, eta hori gauzatzeko ba, erabiltzen duten tresna guztia dira beldurrak, ez? Mm-hmm. Orduan, performance baten bidez, erakutsi zituen zein diren gure beldurrak, eta ikusi genuen baietz, gaur egun, jendartean, beldur horiek nagusi direla, eta intzuzen ere, ez direla berez apatean sortua, baizik eta ba, egiten zaigun bombardeo guziarekin ba, sortu zaizkigunak, ez? Eta orduan, beldur horiek kudeatu behar ditugula, eta nola egin behar digun aurre, eta azkenean, ba, nola baitez, zenbat jarri behar dugun bakoitzak eren aldetik, ba, eraikitzeko bertzen jenen arte bat, zeren eskaini behar zaiguna da etorkizuneko jendartea planteamentoa bere ikuspegi geopolitiko eta sozioekonomikotik bada ongizatea bukatuko dela eta orain arte ezagutu ditugun eskubideak desagertuko direla. Horretarako pandemia ikeragarrizko tresna eraginkorra izan da, zeren ikusi dugu nola espektro sozial eta politiko guztia konbentzitua dagon, ez? Eta por causa mayor edo por fuerza mayor esaten dena, ez? Pandemia egora batean, ba, uko egiten aldigula gure eskubide. Baina, ukapen hori bai etorri dela gelditzeko, ez? Nik uste dut, begiratzea besterik ez dago, Davosko foroko zuzendari nagusiak eta bere liburuak esaten duenean el gran reinicio, ba, hor idatzita dauden gauzak, ba, aplikatzen ari dira. Uh-huh. Eta hor importantia dute, ba, bueno, robotizazioa, digitalizazioa eta bioteknologia, ez? Hoi dira tresna guztiak. Eta gero, gainera itxure ematen diote honi, ba, iraunkortasunarena edo sostenibilitatearena. Gertatzen dena da, teknologia guztiak implantatzeko, energia gastua biderkatu behar dela. Zorren, energia iturriak sortu behar dituzte asko zere gehiago. Eta garo, orain arte erabiltzen direnez gain, erabiliko dituzte, ba, beste hain beste ikusiko ditugu, nola, ba, izte errotak jartzen dituzten itsasoan, desertuetan eguzki panelak, eta honek segitzen du itxura berde ematen diote, baina segitzen du batzuk duten agenda, eta agenda hori da, hogeita mar, 2030. Orduan, itxura politean saltzen digute, ipuin polit bat bezala, eta ezkerra, batez ere ezkerra sinetsi du, ipuin politori, behan ipuin politori ez du jendarte hori bat ikarriko, ez du jendarte bat. Eta hor, atzen zen alditugu, ba, estatuen independentzia, goi garren mendean egiten diren, aldarrikapenak, atzen zen alditugu. Hor, ja, gobernantza mundiala dago, horregatik, munduko osasun erakundean nahi da munduko osasun ministeri izatea, eta nazio batzuen erakundean nahi dute izatea urrengo gobernantza mundiala implantatuko duena Txinaren estilora, ez? Jende guztia kontrolatua, eta jende guztia berek nahi duten bezala funtzionatzen. Hori izan zen pixka bat, larun batago izan, hogeian.
Nekane jurado, erakutsi zuena.
Eta erran behar da, bai. YouTube-en igo dugula, emanaldi hori, eta zabaltzen egin dela baita ere.
Baile, entzuteko aukera ere badela berriz. Eta luz eta zabal ere mintzatu zen hemen gurean Josetxo lankidearekin Asier Arregi, ingeniari, bai. Agronomoa eta geobiologoa inzuzen ere.
Bai. Eta Euskal Herrian dugu persona bat, moezpakitzen bat itzaldi egiten ari den, eta erten dugu, Ba, oparitxo batekin joan zen, baina persona bat ez zena zentimorik ez gogratu izanen Euskal Herriko herri gehienetan itzaldi ema eta eskerrak eman bat izkigo zeren nik uste dut pila jarri garritugula udalek ere bai boskea ez delako ez bakarrik teknologia bat, claro, orain gure seme alabe beste belaunaldi batzeko dira eta gauz hoiek ematen du eskatzen ditugula. Egierran mente gaude, ikusi genuen teknologia hauen zentzu guztieta mente gaude, baina, claro, gero jendean harrituta gelditzen da, claro, eske gu ere elektromagnetikoki funtzionatzen dugu, eta badago mundu mailan ezagutza bat, ikerkuntza bat, bai historikoa, eta bain hor, bueno, kontemporanea goa, ba, elektrizidadeak eta elektromagnetismoak, ba, biziaren oinarri direla, eta badirela elektrizidade eta elektromagnetismo natural bat, gure gorputzean dagona, zuaitzetan lurrak, eguzkiak eta sortzen duguna, eta bertze bat, ba, artifizialki sortua, aspalditik gure artean dagona, eta klaro, horrek interakzioa handia du gure osasunean. Eta ukatzen da, batez ere, teknologia hori garatzen dutenen aldetik, ba, osasun eragin termikoa zarago eragin hautelek, eta hori gezurra da. Eta orduan, zea hori gutxi dauden, ba, hori alderekatzen direnak, eta hasierari da, Euskal Herri osoan, ba, itzaldiak ematen, eta jendea harritua gelditzen da, eta klaro, eske gertatzen nahi diren, COVID-19-aren sintoma unit, esplikatzen dira radiologiatik, esplikatzen dira radiozeotik, odolkoaguloak eta endotelioan eta epitelioetako kalteak, eta, karo, hemen gertatzen dena, medizinak zerbaiten jatorria ez dakienean, ba, virus bat, ez? Etugu, el virus de las 48 orduko virusa, 48 ordukoa, 52 ordukoa, gripearena, bertzearena, eta azalpenak hori dira. Eta berez, elektromagnetismoak egin diren ikerketa hauek erakusten dute ba gero isildu direnak edo ikerketak moztu direnak edo finantziazioak kendu zaienak zeren teknologia garatzen ari direne etxaien interesatzen gu jakitea teknologia hauek eragin duten osasunean. Eta nik uste dut jendea oso gustora gelditu zela oso eskertua ba ikuspegi hori falta delako. Komunikabietan zensuratzen da, eta gaur egun interneten gehien zensuratzen dena da, 5G eta COVID-19 lotzea. Eta zerbait, nik gero eta garbiago dut. Zenbat eta gehiago zensuratzen den zerbait, egiatik orduan eta urbilago dago, nire ikuspegi.
Eta aurrerako zerbait gehiago antolatzeko asmoa balduzue?
Bai, bueno, gu ez gara sortu, jardunaldiak egiteko, kai sortu garela, unean, iduritzen zitekidun gauzak ekarpenak, gure ustea da ekarpenak, ez gazi inoren kontra. Gu bizitza maite dugu, jendartea maite dugu, eta gertatzen ari denarekin, ba ez gaude gustora. Ez gaude gustora, eta guk elkartu nahi dugu, ba, bueno, ba, edozein gaietan sakondu nahi duen nakin konpartitzeko.
Bai.
Eta askatasun na, gure ustez askatasun bat behar dugula gauzak egiteko, gauzak ezko, eta ezin zaigula dena gainetik inposatu. Dena gainetik, eta klaro, egia absolutuaren izenean, eta klaro, ez egia absolutuaren ez da existitzen, dena da ez da baidagarria, ez? Erligioak lehenago teologia esaten zuten, eta teologia esaten den jinko existitzen da, eta kitxo. Eta, bueno, gero esan zen ez, sinieste mailan sartzen da hori, ez? Zuk sinieste nolitu edo ez? Ba, zientzia sartu da gute ere horretan, ez? Baina zientzerena, iteko da mindar da, frogatu, ez? Eta gauza honiz, ez dira frogatu. Horren adibidez simplea da, ba, Txinan orainik, bigalizutela, munduko sozun erakundiak talde bat, frogatzera, benetan, nondik heldu den, SARS-CoV-2 delakoa. Eta frogatu dute, ez? Zuten inoiz frogatuko. Esan dute, hori esan dute, takitio. Baina, bueno,
tira.
Hori da pixka bat.
Mikel, esker mile baguri ere informazio emateagatik, eta baurrengo batean ere gonen gara. Ontaz, edo bertze gai batez, edo?
Bai, esker mile ez duai arduratzeagatik, eta jardun aldi hau jarraipena inona egiteagatik. Bai.
Urrengo bat arte izan ongi?
Bai, maizuzun arte.